Na, sveiks, vecai. Nu, ko tad tu man vītīgi ilgi, ko, ka tev neredzēji?
Jā, mīļais, es visu laiku šiverējos pa ārzemē, mīļais.
Nu, kur tu biji? Kur tu
Amerika, biji? Amerika.
Amerika? Un Jā. Tu nu pat kā iebrauc no Amerikas?
Jā, tu zini, es iebrauc no Amerikas pats savā limuzīnā.
Nu, nevar būt. Tev Jā. Pašam savs auto.
Jā, mīļais, man pašam ir zimulīns, mīļais.
Nu, Jā. Nu, nu.
Un tu zini, manam muzulīnam ir 9 cilindri.
9 cilindri, nu tas tak nevar būt. Nu tu lielies, vislabākam automobilim, vislabākai mašīnai tikai 8 cilindri.
Bet manām, ka es pats sēžu iekšā, ir 9 cilindri.
Kā tas tā var iznākt?
Ir vienkārši, mašīnai 8, bet man pašam 9.
Nu skaties tikā, tu gudrinieks esi ko. Nu kā tev tur klājās visu laiku Amerikā? Ko?
Man Amerikā ļoti labi, bet pasaka, kā tev iet Latvijā?
Man?
Jā.
Nu, kā Latvijā vispār klājās, to es tev tuviņ pateikšu. Latvijā ir dzīve labā, tas ir ķērts, kas viņu nīst, kur vēl tādā krašņa dābā cauru gadu lietu slīst. Klimbim, klimbim, lietu tiņš lijā, klimbim, klimbim, Lietotiņš rījā. It nekur mēs nesteidzāmies, esam vienmēr prātīgi. Tāpēc lēnām lielī dāmies, braukā mūsu vilcieni. Klimbim, klimbim, pusjūdzi stundā. Klimbim, klimbim, pusjūdzi stundā. Iestādēs un ministrijās strādā daļās dzeltenes, un no vienā stāvā otrā tā cik dienās čaklinēs. Klimbim, klimbim, trīs vienu rakstu, klimbim, klimbim, trīs vienu rakstu. Arī mūsu deputāti spriež un runā prātīgi, tāpēc likumi nāk tautā palēnām un sādīgi. Klimbim, klimbim, viens likums kādā, klimbim, klimbim, viens likums kādā. Tikai jākāt naudas smaku, kaut kur pagāns saodis, Tas tūlīņa ar pilnu maku mūtīgi vien pazudis. Klimbim, klimbim, simts jūdes stundā. Klimbim,